af honum.
Já, kostar að þetta mann afa þín?
Já, Magnús. Það var talin alveg hamramur að afli. Það var frekar lármaður og var nú talin frekar svona þungur til vinnu eins og margir sterkimenn eru nú. En svo það einu sinni að hann var ákaflega hnyttinn í svörum, svoleiðis að það var alveg furðulegt til viti. Hann var að vinna á Svalbarði hérna á Svalbarðströnd hjá bóndanum þar og þeir voru einir þrír að grafa fyrir hlöðu. Og það nú eins og gengur og gerist að það var steinn stór þarna. Og þeir eru að bisa við hann, þrír, að koma honum upp á bakkan. Magnús var nú með þeim við þetta. En svo kemur húsbóndin þarna og sýnist Magnús eitthvað vissi vera að lítið við þetta en maður segir, hvernig er að geta þú ekki beikt þig, Magnús? Jú, ég get það nú baldinn mennsakan, en ég bara vildi síður missa upp og mér morgun kaffi. Hann fekk það aldrei sko neitt. Svo fer kallinn, eitthvað afsýðis, þeir heldur nú að hann hefði nú verið að ganga örna sinna sem kallað er. Þegar hann kemur að tóttinni, þá hinn konu heim í mat. Hann fer hann í tóttinni og leggur steinir náttúrulega upp á bakkan. Svo þegar þeir komu úr mat og sjáðu þetta, nei, hvað hefur skeð, þetta er eitthvað yfir náttúrulegt bara. Já, það lítur að vera, sagði Magnús, það er eitthvað voðalega og undarlegt. En steinin ennú það. En það var sagt að hann hefði fengið morgun kaffi eftir það. Hann var á fæði hjá sem Valdimar á Svalbarði. Hann var svona helviti meinistur kvöldin. Nú annað var sem að sagði mér maður hérna í Fnjóskadalnum, ákaflega grandvar og sannsögull maður, og ég veit hann skrökvaði ekki. Þá var verið að ferja tvævett trippi, þau verið nú býsa stórólinn, yfir Fnjóská. Það voru skarir af anni, sko, það eru sko ísar. Og það stóðu nokkuð margir menn sem ætlum að taka móti fyrir byttunni þegar hún kom yfir ána með trippið. Trippið var bundið í sauðband sem kallað er. Það eru bundið saman allir fætur svo það getur ekki hreyft segilega. En þegar það er komið hér um lögur að skörinni, þar sem menn eitthvað stóðu, þá fer það byttan sér og kvolmist byttan og það í ána. Og hann sagði að hefði engum dottið í hug hvernig þetta náði upp á skörina. En Magnús stökk út í ána, trippu kom bara á fljótandi að greip það og kastaði því upp á. Tvævetti trippi. Og hann sagði að þeir hefði alveg undrast þetta. Þetta var ekki hægt. Svo voru að spyrja kallinn hvort hann þú nú teki á því sem áttir til. Já, ég mátti náttúrulega ekki draga mikið af mér. Hann var svona rammur að afli. En hann byggti þess ekki og vildi helst ekki láta sjá það mikið. Það var til dæmis sem var sagt frá hún. Það heitir Árbögs á, rétt það með Þverá, hún hérna frá Mýdalsminninu. Þar var byggt brú og var steyftir stöflar, sko, og dreð, svo. Og þá flutti sement í tunnum, sem hefur kannski séð. Þar voru eins og stróktunnur á stærð. En nema að það var voðalega litla lækir á þeim, að það var einlega ómúlegt að það var aðeins að það koma gómunum. Og þeir fóru að byggja kallinn endilega að reyna að taka upp tunnur. Og þeir voru nú að reyna þetta margir. Nei, hann sagði hann ekki til neins, ég geta það ekki. Svo reyna og þeir gátt ekki þær upp, svona. Svo þengt þér að þeir eru að drekka kaffi, fór eitthvað frá aðeins og Magnús er búinn og hann fer frá þeim og þeir fara að hyggja að honum. Þá hann kominn þarna sem tunnudar er hann er megin er hampinni svo held í langinnar á henni og þá gekk nú fram að hann var svona voðalega sterkur en hann var ákaflega þungur var sagt til vinnu og svo leiðis en hann var svona voðalega sterkur og ég nú viss það og það segir nú margir að þeir yfirvist að Jón Páll hefði gripið þarna tvævett og hendi ég fór það annað að hafa útbúna góðun eins og hann hefur það allt hérna og afstöð alveg mjög góða og ég tá eins og sömur segja á við þrjá menn eða fjóra ég prestur sagði mér síðan daginn að hann hefði komið með í laufás og hann hefði drukkið sjö mjörgulös í röð þá bestell bara sín farið að hlæja heyrðu pappi, hann búið með sjö það var ekki verið að segja eftir því en hann sagði að það verið alveg undraverk hvað þið gæti við getið þessi menn en það hef ég heyrt það alltaf nú hann var að skaka við þú nú kannski séð það var sínt í sjónvarpinu